Laudetur Jesus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Keď sa prežehnávame, pripomíname si, ako veľmi nás Boh miloval, až tak, že za nás dal svoj život. Týmito slovami sa dnes na slávnosť Najsvätejšej Trojice pápež František prihovoril vo svojom poludňajšom príhovore. Po modlitbe Anjel Pána svätý otec vyjadril zármutok nad obeťami veľkého železničného nešťastia v Indii. Modlím sa za mnohé obete a som na blízku všetkým zraneným, aj rodinným príslušníkom obetí. V druhej polovici dnešného vysielania sa nám v pravidelnej rubrike prihovorí páter Peter Dufka. V 1. júnovú nedeľu, 4. júna, vám pokojný sviatočný večer z Ríma praje Beáta Dorková. Vatikán. Námestie pred bazilikou svätého Petra sa dnes na poludnie hojne zaplnilo veľkým množstvom veriacich z rôznych krajín sveta, medzi ktorými boli prítomné mnohé skupiny mladých birmovancov, ako aj prvopríjmajúcich detí. V dnešnú nedeľu Najsvätejšej Trojice sa pápež František z okna apoštolského paláca prihovoril týmito slovami.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi solennità della Santissima Trinità.
Drahí bratia a sestry, dobrý deň. Dnes na slávnosť Najsvätejšej Trojice je evanjelium vzaté z Ježišovho rozhovoru s Nikodémom. Nikodém bol členom veľrady, synedria, zanietený pre Božie tajomstvo. V Ježišovi spoznáva Božieho učiteľa a po tajomky sa s ním v noci ide rozprávať. Ježiš ho počúva, chápe, že je to človek, ktorý hľadá, a tak ho najprv ohromí, keď mu odpovie, že na to, aby človek mohol vojsť do Božieho kráľovstva, sa musí znovu narodiť. Potom mu odhalí podstatu tajomstva, keď povie, že Boh tak veľmi miloval ľudstvo, že poslal na svet svojho syna. Ježiš, čiže syn, nám teda hovorí o otcovi a o jeho nesmiernej láske.
Padre e figlio. È un'immagine familiare che ci pensiamo scardina il nostro immaginario sul
Otec a syn. Je to známy rodinný obraz, ktorý, keď sa nad ním zamyslíme, otrasie našou predstavou o Bohu. Samotné slovo Boh nám totiž naznačuje jedinečnú, majestátnu a vzdialenú skutočnosť. Zatiaľ, čo keď počujeme o otcovi a synovi, vracia nás to domov. Áno, môžeme takto uvažovať o Bohu prostredníctvom obrazu rodiny zhromaždenej okolo stola, kde sa zdieľa život. Koniec koncov, ten stôl, ktorý je zároveň oltárom, je symbolom, ktorým niektoré ikony zobrazujú Najsvätejšiu Trojicu. Je to obraz, ktorý nám hovorí o Bohu spoločenstva. Otec, Syn a Duch Svätý. Spoločenstvo.
Padre, Figlio, Spirito Santo. Comunione. Ma non è solo un'immagine, è realtà.
Ale nie je to len obraz, je to aj skutočnosť. Je to skutočnosť, pretože Duch Svätý, Duch, ktorého Otec skrze Ježiša vylial do našich srdc, nám dáva zakúsiť, dáva nám okúsiť túto Božiu prítomnosť. Prítomnosť, ktorá je vždy blízka, súcitná a nežná. Duch Svätý s nami robí to, čo Ježiš s Nikodémom. Vovádza nás do tajomstva znovuzrodenia. Zrodenie viery, kresťanského života, odhaľuje nám Otcovo srdce a robí nás účastnými na samotnom Božom živote. Mohli by sme povedať, že pozvanie, ktoré nám adresuje, je byť pri stole s Bohom a zdieľať Jeho lásku. To je to, čo sa deje pri každej svätej omši, pri oltári eucharistického stola, kde sa Ježiš dáva Otcovi a obetuje sa za nás. Áno, je to tak, bratia a sestry. Náš Boh je spoločenstvo lásky. Takto nám ho Ježiš zjavil. A viete, ako si to môžeme pripomínať? Tým najjednoduchším gestom, ktoré sme sa naučili už ako deti. Znamením kríža, prežehnaním sa. Keď robíme znak kríža na svojom tele, pripomíname si, ako veľmi nás Boh miloval. Až tak, že za nás dal svoj život. A opakujeme si, že jeho láska nás úplne obklopuje, zhora nadol, zľava doprava, ako objatie, ktoré nás nikdy neopúšťa. A zároveň sa zavezujeme, že budeme vydávať svedectvo o Božej láske a vytvárať spoločenstvo v Jeho mene. Teraz každý z nás a všetci spolu urobme znamenie kríža. Prežehnajme sa.
Forse adesso in silenzio ognuno di noi e tutti insieme facciamo il segno della croce su di noi. Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Oggi allora possiamo chiederci noi.
Dnes si teda môžeme položiť otázku. Svedčíme o Božej láske? Alebo sa Boh, láska, stala iba pojmom, niečím už toľkokrát počutým, čo už s nami nejako nepohne a nepodnecuje k životu? Ak je Boh láska, svedčia o nej naše spoločenstvá, vedia milovať a naše rodiny, vieme sa mať radi v rodinách. Máme vždy otvorené dvere, vieme prijať každého, zdôrazňujem každého ako brata a sestru. Ponúkame každému pokrm Božieho odpustenia a evanjeliovú radosť. Dýcha z nás ovzdušie domova, alebo pripomíname skôr úrad, alebo vyhradené miesto, kam vstupujú len vyvolení. Boh je láska. Boh je Otec, Syn a Duch Svätý a dal svoj život za nás. Preto robíme znak kríža. Nech nám Panna Mária pomáha žiť v cirkvi ako doma, kde sa máme navzájom radi ako rodina, na slávu Boha Otca i Syna i Ducha Svätého.
Siamo in modo familiare a gloria di Dio Padre e Figlio e Spirito Santo.
Teraz vám už prinášame pravidelné zamyslenie jezuitu pátra Petra Dufku.
Blížiace sa leto súvisí s plánovaním prázdnin a dovoleniek. Viacero ľudí plánuje pobyt v prírode a je nemálo tých, ktorí sú fascinovaní horami. Výstup a pobyt na horách niekedy zo sebou prináša čosi viac ako len estetický či fyzický zážitok. Neraz sa spája i s duchovným zážitkom, ktorý obyčajne nie je ľahké opísať. Niektorým cirkevným otcom sa to však podarilo veľmi originálnym spôsobom a svojimi dielami na mnohé storočia ovplyvnili duchovný život veľkého počtu ľudí. Jedným z nich bol Ján Klimak, mystik a cirkevný spisovateľ, autor jedného z najvýznamnejších diel kresťanskej askézy, Rebrík do neba. Rebrík obrazne vyjadruje jednotlivé kroky či malé úseky výstupu k duchovným výšinám. Tento výstup má svoju dynamiku, ťažkosti, nebezpečenstva, ale i radosti a odmeny. Veľmi užitočné pre pochopenie obsahu tohto diela, ktoré dodnes nestratilo zo svojej aktuálnosti, je stručne sa oboznámiť so životom tohto velikána ducha. Žil v 7. storočí a ako 16-ročný vstúpil do kláštora na vrchu Sinaj, ktorý sa doteraz nachádza na Sinajskom polostrove v Egypte. Kláštor bol založený v 6. storočí, hoci prítomnosť kresťanov tu bola zaznamenaná už na konci 3. storočia. Výber miesta však nebol náhodný. Bol to práve vrch Sinaj, na ktorom Mojžiš dostal dve kamenné tabule zákona, ktorý mal usmerňovať život vyvoleného ľudu. Tento dar zákona sprevádzali hromy a blesky. Izraeliti miesto trpezlivého čakania na Boží zákon prepadli modloslužbe a začali sa kláňať zlatému telaťu, ktoré si sami zhotovili. Všetko toto silne zaznieva v diele Rebrík do neba. Výstup na horu Sinaj a následné prijatie Božieho zákona, ktoré sprevádzajú hromy a blesky, sú obrazom prekážok, ktoré musí človek prekonať, ak sa chce dostať k hodnotám ducha. Oblaky, nejasnosť, osamelosť, námahu, ako i hromy a blesky zažíva vo svojom srdci každý človek, ktorý sa rozhodne vystúpiť na duchovné výšiny. Pri výstupe potrebuje orientáciu, nesmie stratiť správny smer. Jedno z najväčších nebezpečenstiev výstupu k Bohu je zlaté teľa, ktoré človeka neraz zvedie zo správnej cesty a ktoré má podobu falošnej hierarchie hodnôt, postavenia, pohodlnosti či majetku. Toto je obraz hory Sinaj, ktorá na Jána Klimaka urobila veľký dojem a ktorá duchovne zaznieva v jeho diele. V kláštore na tejto hore, ktorý dal postaviť cisár Justinián už v 6. storočí, je ich chrám, v ktorom sa Ján Klimak často modlieval. V apside tohto chrámu je veľká mozaika, na ktorej je vyobrazený ešte iný vrch, a to vrch Tábor. Bol to vrch premenenia Pána a i táto premena silne poznačila dielo tohto autora. Vrch je miestom vnútornej premeny. Ak to naň z námahou vystúpi, nezostane ten istý. I on zažije premenu. Koncept postupného výstupu bol v Egypte prítomný i vo forme pyramíd. Tvár pyramíd nie je náhodný a neurčovala ho len praktická stránka tejto stavby. Jednotlivé steny všetkých štyroch strán, ktoré sa postupne zužujú a smerujú k vrcholu, symbolicky zobrazujú vzostup, ktorý umožňoval faraónovi postupný výstup na dosiahnutie neba. Toto je niekoľko obrazov, ktoré inšpirovali Jána Klimaka na napísanie diela Rebrík do neba. V diele zachytáva to, čo sa deje s človekom, ktorý sa podujme na duchovný výstup. Každý fyzický výstup nahori nám môže túto postupnú premenu človeka pripomínať. Nie je ľahké zostručniť všetky duchovné podnety, ktoré sa nachádzajú v diele Jána Klimaka. Ale keby sme chceli zhrnúť obsah tohto diela do troch bodov, boli by to asi tieto. Duchovné zdravie, rozlišovanie a zjednotenie. Skúsme si ich všimnúť trochu bližšie. Duchovné zdravie. Prvé kroky výstupu nahori by mali byť podľa Klimaka poznačné zbavovaním sa vecí, ktoré zaťažujú a prekážajú v chôdzi. Pri duchovnom výstupe ide predovšetkým o nezdravú naviazanosť na veci, ľudí, majetok či k sebe samému. Podľa tohto autora ide o duchovné zdravie, ktoré si má človek strážiť. Hriech nazýva chorobou ducha a je prirodzené, že tak ako choroba je prekážkou fyzického výstupu nahori, tak je akákoľvek nezdravá naviazanosť hriechom, ktorý prekáža duchovnému výstupu. Ján Klimak však rozlišuje medzi bežným a závažným ochorením ducha. S bežnými hriechmi, potom nejako s bežnými ochoreniami, si človek do istej miery poradí sám. Sám si vyhľadá spovedníka, sám si vie usporiadať neporiadok vo vlastnom srdci. Keď sa však zlé návyky stanú zlozvykmi a choroba prerastie do veľkých rozmerov, vtedy si bez pomoci zvonka neporadí. Tu už je treba pomoc kňaza alebo skúseného duchovného vodcu. Druhým bodom výstupu k výšinám ducha je rozlišovanie. I napriek prvotnému očisteniu, zbaveniu sa nadbytočných a zlých naviazaností, neznamená, že samotný výstup je ľahký. Jedna vec je vytvoriť podmienky na výstup, druhou vecou je ho však realizovať. To obyčajne stojí človeka veľa námahy a konkrétnych úkonov. Výstup na duchovný vrchol, akákoľvek askéza alebo vytrvalá modlitba, je atakovaná zo strany nepriateľa našej duše. Podnety, ktoré človeku pri výstupe zídu na um, pochádzajú z troch zdrojov. Od nás samotných, od Božieho ducha a od zlého ducha. V tejto fáze výstupu Ján Klimak v rámci rozlišovania duchov kladie dôraz aj na poznanie seba samého. Človek by mal vedieť odhadnúť, kedy má bojovať s pokušeniami a kedy jednoducho z boiska odísť a riadiť sa starou zásadou in fuga salus, čo v preklade znamená v úteku je záchrana. Tretím bodom je zjednotenie. Ján Klimak vrchol výstupu nahoru dáva do súvislosti so známou vetou knihy Genesis. Urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby. Uzdravením chorôb ducha a duchovným rozlišovaním sa človek postupne zjednocuje s tým, ktorý ho stvoril. Tento autor je presvedčený o tom, že Boží obraz žiadny človek nestratí, pretože všetci sme boli Bohom stvorení. Čo však strácame, je Božia podoba. Hriechom, zlými návykmi a zlobou srdca si človek nasadí na tvár akoby masku, ktorá prekrýva Boží obraz v nás podobne, ako je to pri divadelnom predstavení. Divadelník na istý čas hrá inú osobu, ale natrvalo sa ňou nestáva. Úlohou duchovného výstupu, akýkoľvek námaj či askézy, je opätovne nadobudnúť stratenú podobu Boha. Odhodiť masku a zviditeľniť jeho obraz v nás. Milí priatelia, pri plánovaní našich dovolenkových výstupov nahori nezabúdajme i na Klimakové zásady výstupu k duchovným výšinám, podľa ktorých jednotu s Bohom predchádza uzdravenie z duchovných chorôb a duchovné rozlišovanie.
Milí poslucháči, po slovách pátra Petra Dufku sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.
V nasled-